Kāpēc dizains?
To, kāds ir gaiss, kuru ieelpojam iekštelpās, kad tas mums ir kaitīgs, protams, ir izpētīts. Ieteikumi ir izstrādāti, tomēr lielākajai daļai no šiem ieteikumiem nav tāda vara, lai tos noteikti ievērotu. Tāpēc to, kādu gaisu elpojam savās mājās, darba vietās, publiskās vietās, kurās citi strādā, bet mēs citi turp dodamies kādas vajadzības vadīti, nosaka vairāk ēkas būvnieka, arhitekta, īpašnieka, lietotāja un citu iesaistīto izpratni un izvēli. Par šo tēmu raidījumā vēlos izvaicāt arhitektu un dizaineru, kādu uzmanību viņi tam piešķir savā darbā, vai un kā veidojas sadarbība. Studijā ir dizaina biroja HDV vadošais dizaineris, Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas profesors Holgars Ellers. Labdien!
Labdien, sveicināt!
Un arhitekta biroja Marka arhitekti līdzdibinātājs Mārtiņ Čošāns. Sveiks, Mārtiņ!
Labdien!
Studijā ir arī Ilze Dobele, un abus kungus esmu satikusi agrāk, tāpēc mēs arī izvēlamies sarunas formu tu. Es teiktu, varam vaļā ar logu, vēdinam telpu, sajūtam svaigu gaisu un domājam par to tiešām, kāds gaiss mums apkārt ir katru dienu. Atceraties, bija tie laiki, kad bija ledus puķis logos, nepārāk blīvi aizbūvēti logi, bija ventilācijas lodziņš visticamāk kaut kur netālu no telpas grieztiem, un tad nāca dažādi jauni materiāli, tehnoloģiski risinājumi, iespējas, kuri vienbrīd it kā pat izslēdz visu iepriekš zināmo par gaisu telpās, un atkal tiek meklēts atbildes uz jautājumiem, kāds ir kvalitatīvs gaiss, kā to nodrošināt, kas tam ir nepieciešams. Vai jūs teiktu, ka mēs esam nogājuši tādu kā apli šajā izpratnē par gaisa kvalitāti un esam sākumpunktā, vai jūs uz to jautājumu raugaties citādi?
Tādā aktīvā projektēšanā esmu piedzīvojis arī šīs ledus puķis logos un esmu piedzīvojis arī normatīvo bāzi, kas mainās mūsu pavada noteikumi, kādam ir gaisam jābūt, un mums pēc viņiem ir jāvadās, un interesanti ir, kad šie noteikumi mainās līdz laikam. Viņi piemērojās tām vajadzībām, tām tendencēm, mācās arī no savām kļūdām. Nu, kā tāds viens piemērs, gaisa bija jāapmaina telpā no kubatūras. Tur trīs reizes, ja ir kaut kāda augstāka noslodze, tad piecas reizes, vai arī kā slimnīcā, operācijas blokā, tur ir patstāvīgi gaisa plūsma.
Un to plānojot arhitektūru un telpu jau principā jāparedz, kā tas notiks, vai dabiski, vai mākslīgā veidā.
Lūk, bet šobrīd normatīvas prasa gaisu nomainīt attiecībā par to lietotāju, par cilvēku. Konkrēti ir litri sekundē. Tas vēlamies būtu 7 litri sekundē, būtu jānomaina gaisa telpā.
Par vienu cilvēku.
Par vienu cilvēku, jā. Tas ir pietiekoši liels apjoms. Bet tad mēs iegūstam šo elementāro pamatvajadzību, jo pilnīgi skaidrs, kad izelpots vai arī nekvalitīvs, vai arī mitrs, vai arī vēss gaiss, vai arī gaisa plūsmas pārmērīgs, tās ir tāds pats defekts, kā jebkurš dizaina defekts. Tam jābūt ir izcinātam un atrisinātam.
Holger, tavs domas?
Pateicoties Covidam, tad, kad mēs visi bijām spiesti uzturēties mājās, beidzot visa ģimene kopā, varbūt nepārāk lielā dzīvoklī, ziemas laikā, tad mēs arī vislabāk sajūtām to, kur mēs esam. Tagad, protams, ir iespēja iegādāties CO2 mērītājus. Mēs pat zinām, kādam jābūt ciparam, ja tas pārsniedz 1500 rādījumus. Tas nozīmē, ka telpas ir steidzam jāvēdina, jo tajās uzturēties, protams, var, bet tas nav veselīgi. Varbūt daudz cilvēku par to pat neaizdomājās, kādu tas iespēju atstāja uz veselību. Tur sirdsdarbības traucējumi, nerunājot jau par miegainību,
noguru.
To, protams, ir svarīgi zināt, un tas, ko mēs esam šobrīd izdarījuši, sevi ielikuši, kā tu minēji, celofāna maisā un aizliemējuši visus logus ciet.
Tagad no iekšpuses meklējam šķērītes, lai izgriezt kādas caurumi.
Tagad mēs meklējam atkal tos risinājumus, kā tikt pie svaigā gaisa. Es īrēju dzīvokli, mājas saimnieks zvanīja, viņš teica, klausies, tev ir logi vaļā. Tā ir Latvijas laikā būvēta māja, un viņai ir tas augšējais lodziņš paverams vaļā. Es viņu tur visu vasaru, un tagad arī vienā istabā vaļā, lai man tas gaiss cirkulē. Tā māja bija nonākusi padomju varas rokās, ja, un tur bija dažādi īrnieki, un tā ventilācijas sistēma, kas bija pasīvā ventilācijas sistēma, nu, viņa īsti nedarbojās. Nu, kāds kaut kur ir aizmūrējis, un arī tiem logiem tas aizvēršanās mehānisms, tas arī ir pazudis. Un kādreiz tie risinājumi bija tādi ļoti vienkārši, ja bija pasīvā ventilācijas sistēma, kas darbojās, tad jautājums, vai viņa atbilstu šīs dienas tiem normatīviem, man grūti pateikt, tas jau būtu vairāk arhitektu un būvinženieru lauciņš. Logi arī, mums bija futerlogi vai 19. Gadsimtā bija groplogi, tie eirologi, nu viņiem arī ir tāds ziemas režīms, tāda veidināšanas funkcija, bet nu, daudzās vietās tas tā nenotiek. Tu ieliec lēts plastmas logus, ja, tad nu, tu skaties, kā viņi smuki svīst, skaidrs, ka gaisa apmaiņa nekāda nenotiek.
Kāpēc dizains? No karotes līdz pilsētvidē.
Bet kāda ir jūsu pieredze šobrīd, kad jūs strādājat ar jebkuru pasūtītāju? Ko vispār mēs varam šobrīd nodrošināt, ievērojot šos normatīvus? Un apstipriniet lūdzu, vai tas ir tā, ka tas pat nav obligāti? Tas ir vēlams, tas ir, tu izrādīji rūpi par to.
Mēs varētu nodalīt privāto sektoru, kurš lielā mērā uzņemas atbildību un to komfortu un tās vajadzības pats. Un mēs varētu nodalīt publisko sektoru vai arī dzīvokļu mājas, kur tomēr tas normatīvais regulējums ļoti labi, kad ir, jo dažkārt attīstītāju intereses ir tā peļņa dažkārt konfliktē ar kaut kādiem tādiem komforta risinājumiem. Bet es piekrītu Holgerim par to, ka te varētu nodalīt divas lietas. Viena ir tā vēdināšana un ventilācija. Vēdināšana ir vispasīvākā metode, kad mēs vēnu caur elementārām šahtām nodrošinām šo gaisa pieplūdi vai arī vienkārši atverot logu. Vienu brīdi jau parādījās tendence, kad mēs lietotājiem aizlieksim, nu vispār nebūs varama logu.
Tāda objekta ir,
kur tiešām šo logu vērt vaļā ir tehniski sarežģīti. Manos objektos vienmēr varēs atvērt logu, jo pat ja arī šķiet šī fasāde ļoti augsta un tur ietekmē kāda vēja, ir pasīvi, joprojām pasīvi dizaina risinājumi, kad mēs veidojot dubulto fasādi vai arī ģeotermāli sagatavojot gaisu ieņemšanai, nodrošinam šo pašu vēdināšanu. Ventilācija ir tāda jauna tendence un ar to mēs nerisinām tikai svaigo gaisu. Ar to mēs varam risināt arī mitrumu, mēs risinām arī gaisa siltumu, mēs risinām atdzesētu gaisu. Tas ir tā kā tāds komplekts un tā ir viena tāda kvalitāte, kas mūsdienās ir kļuvusi par normu. Es no savas personīgās pieredzes varu teikt, ka man dzīvē ir sekojusi sēne. Es esmu dzīvojis vairākās tādās vēsturiskās arī ēkās.
Precīzēsim pelējumu sēnu.
Jā, tā tur ir dažādi, daudz un dažādi paveidi. Un man viņa ir sekojusi līdz brīdim, kad es sev privāti ieviesu šo gaisa mašīnu. Un tas tiešām strādā. Viennozīmīgi tas ir komforts, tas nav mūsdienās milzu dārgi un tas ir to vērts. Mūsdienās tas piedāvājums, es uzskatu, vienkārši jāizmanto.
Cik daudz jūs redzat citos objektos? Nu, redz, Mārtiņ, tu teici savos, tu par to rūpējies. Bet cik daudz jūs redzat apkārt tiešām, ka tā ir problēma? Nu, kā mēs zinām, pagājušā gadā, piemēram, rudenī tika apkopot dati par skolām. Nu, tika mērīt CO2 mērījumu, 303 skolās, tikai 17% skolu gaisa kvalitāte atbilda normai. Piemēram, klasē 10 logi, var atvērt divus logus. No visiem pārējiem vai ne, ir skairs, ka skolēni saka un skolotāji, ka mēs izveidinām klasi, sākas stunda. Patiesībā pēc 10 minūtēm vajadzētu šo klasi veidināt atkal. Pētnieks Harvardas universitātē Joseph Salens saka, mēs, protams, par gaisu runāsim tikpat daudz, kā mēs esam runājuši par ūdens kvalitāti, aizvien vairāk un arī izdala par gaisu atbildīgi gan temperatūra gaisa, gan mitrums. Tas viss veido gaisa kvalitāti. Tiešām, cik liela ir tā problēma?
Nu, patiesībā tā ir milzīga problēma. Pats būtiskākais būtu, nu, lai cilvēkiem veidotos tā izpratne, cik tas ir būtiski veselībai, īpaši bērnu, jauniešu veselībai. tad tā izglītības kvalitāte patiesībā no tā ir atkarīga. Protams, tas jautājums jau jāskatās kompleksi. Tur mēs varam skolās runāt ne tikai par gaisu, bet par apgaismojumu, par ergonomiskām mēbelēm. Tas viss jau veido to kompleksu.
Tas, ko Holgers min, ir šis CO2 un arī jūsu pieminētais CO2 rādītājs. Svaigā ārā gaisā tās ir 400 miljona daļiņa. Respektīvi apsargt mērvienība. Un normatīvi saka, ka mēs jūtam, ka tas gaiss ir svaigs līdz 1000. Respektīvi, jo vairāk šo CO2 daļiņu, jo gaiss ir nekvalitatīvāks. Ilz pieminēja 1500, kas ir jau 3 reizes pārsniet šo ārā svaigo gaisu, tad ir bijuši gadījumi, kad cilvēki uzturās 2000 un pat 3000 daļiņu sliktā gaisā. Tam pretī es varētu pieminēt piemēru, kur šis te svaigais gaiss vai gaiss bagātināts ar skābekli rada pat tādu eiforiju. Tādas lielās spēļu zāles piepumpē kazino ar bagātinātu gaisu, ar bagātinātu skābekli. Tādā veidā cilvēkiem rodas tāda eiforijas sajūta, kad viņi ir gatavi tur uzturēties ilgāk, izdarīt neapzināts varbūt
izvēles.
Kad šis ir tāds manipulatīvs uz vienu un otru pusi grozāms lielums, un to mēs visu varam veikt ar gaisu telpā, vai ne?
Piemēram, jūs, ja sadarbotos kopīgā projektā, skaidrs, tad Mārtiņš novērtētu, domātu par telpu izbūvi, tātad attiecīgi, vai tā būtu šī mehāniskā ventilēšana vai vēdināšana vai ventilācijas sistēma. Kas vēl savukārt, Holger, materiāli, jo es gatavojoties lasīju, ka katrs materiāls izdod kaut kādu piesārņojumu, arī pat dabiskais, jo koks ir bijis vai apstrādāts, un te vidas veselības speciālisti no RSU man arī teica, ka it kā pat Vācijā esot tā, ka noteikti laiku māja vai jauna telpa ir jāvēdina, pirms cilvēki iet tajā iekšā. Man uzreiz ienāca prātā tie gadījumi, kad mēs dzirdam, ka līdz 1. septembrim, līdz zinību dienai, ir palikušas 2 nedēļas. Remontdarbi tiek steigti pilnā sparā, bet līdz zinību dienai mēs pabeigsim. Un tas nozīmē, ka tieši beidzas remontdarbi, mēs ielaižam iekšā skolēns, un tad viņi elpo visu, kas tur ir bijis.
Tas, kāds materiāls mēs izmantojam, no tā arī tā vidas kvalitāte, un tai skaitā arī gaisa kvalitāte ir atkarīga. Protams, ka tagad mēbeles ražo ir kaut kādas atbilstības normas, ja tur formaldehīdu izdalīšanās no skaidu plātnēm, un ir kaut kādās normās tas viss salikts, ja Eiropas standartiem atbilstoši. Tad jautājums, protams, ir, kāds ir tas standartu pieļaujamā tā robeža. Nevienmēr ražotājs savā specifikācijā uzrāda tiešām to, kas ir, jo priekš tā tad ir neatkarīgi eksperti, kas var izvērtēt to materiālu kvalitāti, bet, protams, ka tas viss ir saistīts ar izmaksām, un es domāju, tādam vienkāršam patērētājam tas absolūti neinteresē, viņš ir nopircis mēbeli, bet par mēbeļu un apdaris materiālu kvalitāti tiešām mēs varam to novērtēt tajā brīdī, tad, kad mēbeles ir saliktas objektā, tad, kad sienas ir nokrāt, un tad tu jūti, vai tur smaržo pēc jaunas automašīnas iekšā vai nē. Un jo mazāka ir tā jaunās automašīnas, es saku to pēdiņās, jaunās automašīnas smarža, jo tu vari būt drošs, ka tur ir izmantots labākas kvalitātes materiāli, gan apdaris materiāli, gan mēbeles. Par to būtu jārunā nemitīgi un jāveido izpratni cilvēkiem. Tas viss ir ļoti dārgi. Kāpēc mēs nevaram Ķīnā ražotas krēslas pirkt, ja tur pa 14 eiro gabalā, ja, kāpēc mums jāpērk ir pa 50? Ja.
Apsēsties var.
Apsēsties var. Bet ja mēs tā sāktu kritiski domāt un loģiski, tad cik beigās tā tava veselība maksās? Varbūt labāk tu nopērci to krēslu pa 50 vai 60 eiro un neej pie ārsta un nemaksā viņam par konsultāciju, ja, jo tev kaut kādas sarkana pleķus sejas izmetušies ir un nezin, kas tur tālāk no tā visa. Ja. ja mēs sāktu skatīties uz tām lietām tādā veidā, ja, kas ir būtiskākais, un būtiskākais ir veselība. Labi, varbūt 20 gados tu par to nedomā, un tev ir pilnīgi vienalga, kas notiek, ja, bet jo tu vecāks paliec, jo tu saproti, ja, kad patiesībā tas viss kaut kur uzkrājās, un tas izrādās attiecās arī uz mani. Nevis jā. Uz tiem citiem.
Un nevajadzētu priecāties, ienākot svaigi izremontotā telpā. Kā smaržo pēc krāsas.
Jā.
Un šis, laikam, ir linolejs, kas tā smaržo. Cik patīkam, viss jauns. Tas, laikam, nav tas pareizākais. Jā.
Nu, tieši tā, jā, parādi, jā, kādas kvalitātes materiāls mēs esam izmantojuši.
Jā, Mārtiņ.
Ja mēs runājam par dizainu, tad te noteikti ir vieta dizainam, līdz divas principus. Un viena ir šie pasīvie, ko jau mēs sarunā vairāk kārt pieminam, pasīvie principi, un otrs ir tie kā tehnoloģiskie principi. Un abi divi ir vērsti uz to, lai mēs labi izmantotu visu to, ko mums šobrīd piedāvā. Pasīvais princips tā būtu pareizi plānošana, jo ir dažādi veidi, kā var risināt jebkuru no telpām vai ēkām. Iespējams, ka mēs varam samazināt šo pārkaršanas principu, pareizi orientējot telpas un telpu grupas. Iespējams, ka mēs varam pārredzēt asprātīgus dizaina risinājumus, lai nodrošinātu šo svaigo gaisu, ja tieši mēs precīzi pa gaisu runājam, ar šiem pasīviem principiem. Un tikai tādu otrā slānī es ieteiktu risināt šos tehnoloģiskos paņēmienus principus, kas mūsdienās ir pietiekuši aprobēti un pieejami. Un tā noteikti ir viena tēma, ir jāuzticās klimata speciālistiem, klimata inženieriem. Es ieteiktu tiešām tās iespējas vienkārši izmantot.
Kāpēc dizains?
Jūs abi esat kopā strādājuši pie viena noteikta objekta, proti Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcas jaunā korpusa, kur ir neatliekamās medicīnas centrs un ambulatorā daļa, kā arī pirms tam arī vēl bija psihiskās veselības centrs, kur ir gan ambulatorā, gan stacionārā daļa. Un abus jūsu darbus, ne tikai daudzos citos jomās, bet arī tādu ilgtspējā vai ilgtspējīgā arhitektūrā ir novērtējuši gan pašmāju balvām, apbalvojumiem, gan arī starptautisku, tātad HDV nesen arī saņēma apbalvojumu Red Dot, kas ir ļoti prestižs apbalvojums par interjēru objektam, kas strādā ar medicīnas izstrādi ražotni Līvānos, Lightguide Optics International un Mārtiņa savukārt tur ir bijuši vairāki darbi un apbalvojumi, kas saistās arī ar izglītības iestādēm.
Ja mēs runājam par Lightguide Optics ražotni, tad šī jau ir otrā kārta šeit ar rūpnīcē, pie kura mēs strādājam pie interjēra. Šis ir gauši sarežģīts projekts, jo mēs strādājam gan ar ražošanas telpām, gan ar sabiedriskām telpām, kur cilvēkiem ir iespēja piekļūt, jo ražošanas telpās tur nevar piekļūt tā vienkārši no ielas ienākot, jo tur ir ļoti stingri nosacījumi. Ja? Tur ir gaisa aizskars, tur darbinieki pārģēbjās pirms tikt vispār ražošanas telpās speciālos kostīmos, jo tur pat mazākais puteklītis nedrīkst parādīties tajā ražošanā, un līdz ar to tur ir ļoti specifiskas ventilēšanas sistēmas.
Un droši vien arī materiāli, vai ne?
Un materiāli arī antistatiskie materiāli, grīdu seguma antistatiskie materiāli, un vēl daudz tādas lietas, ar kurām varbūt ikdienā, strādājot pie cita rakstura sabiedriskajām ēkām, par to daudz nedomājam un nesaskaramies ar to. Tas bija ļoti sarežģīts un ļoti specifisks uzdevums. Un tad ir, protams, koplietošanas telpas, ja, kur ir atkal citi vieglāk tie nosacījumi. Ja. Katrā ziņā mums bija tas mērķis šo te ražotni un šīs te koplietošanas telpas dizainu palīdzību padarīt tādas unikālas, protams, funkcionāls, no dizaina viedokļa tādas unikāls un tādas, kas piesaista cilvēku uzmanību, jo šis uzņēmums, viņam nav daudz konkurentu pasaulē, ja? Tā ir ļoti specifiskas izstrādājumi, ko viņi ražo, un, protams, visi tie pircēji, kas vēlās iegādāties šīs te lietas, ja? Tās ir starptautiskas kompānijas, un viņi, protams, ka brauc uz objektu skatīties, ja? Kas tad tur notiek, un tas notiek Līvānos. Manuprāt, tas ir liels pārsteigums, ja braucot caur Līvāniem, tu nonāc pēkšņi tādā...
Citā vietā,
jā. Tad arī tas starptautiskais novērtējums, protams, arī parāda to, ka Mēs esam radījuši kaut ko tādu, kas ir nu, starptautiskā līmenī pieminēšanas vērts. Nu, par to, protams, man ir ļoti liels gandarījums un paldies visai manai komandai par to milzīgo darbu. Un arhitektei Antrai Satnītei, ja, kas atkal savukārt projektē šīs te ēkas, tā sadarbība ar arhitektu tā ir visu laiku nemitīga, ja, jo nu, mēs strādājam roku rokā un visi risinājumi, tos mēs apskatam no dažādiem aspektiem, jā, un tas ir ļoti labi un tas ir ļoti vērtīgi. Jā.
Ļoti jauki, paldies. Man arī ir par to, protams, prieks jau par katru veiksmīgi izdarītu darbu. Ir jārunā un par to tiešām jāpriecājas. Labi, tā tad jābrauc uz Līvāniem. Un Mārtiņ, kur vēl jābrauc? Tagad ir, kur tu mums ieteiksi braukt?
Jā, uz to pusi, tad...
Nē, var jebkur.
Uz Līvāniem. Patiešām, tas ir viens objekts, kas ir pieminēšanas vērts, jo tas objekts ir realizēts. Un realizēts tādā mazā pašvaldībā, kur ir pietiekuši ekskluzīva funkcija šis peldbaseins. Sporta centrs, peldbaseins. Ziniet, tas ir viens arguments, kādēļ palikt šajā pilsētā dzīvot, jo tā infrastruktūra ir milzu svarīga tiem iedzīvotājiem. Peldbaseins pēc savas funkcijas ir ārkārtīgi ekskluzīvs un dārgs pēc enerģijas patēriņa viedokļa. Un mēs viņu atrisinājām. Tur ir daudz asprātīgi dizaina risinājumi. Kā palīdzēt uzsildīt šo ūdeni ar saules enerģiju, kā apmainīt gaisu, kā plānot šīs telpas, kad karstākās ir kodolā, kuras uzsilda perifērās. Es nesen biju, man ļoti patika. Bet jūs pieminētā mūsu kopdars pie Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas, tas ir šķiet viens no pēdējiem veikumiem, par ko mums noteikti ir lepnums. Šim objektam ir ārkārtīgi sarežģīta inženieru sistēma. Un te es lielu paldies varu teikt partneriem būvē formai, un ja runājam par klimatu, tad inženierim Attimauziņam. Un dažkārt tie risinājumi, šie inženieri risinājumi ir tik skaisti, tā varētu teikt, ka daļu mēs no tiem esam atstājuši eksponētus. Tas arī viens no tādiem veidiem, kā mēs komunicējam ar šo dizainu. Tur ir daudz dažādi veidi, kā asprātīgi attiekties pret tādām ierastām un pieredumiem pilnām lietām.
Kas ir tas, ko mēs nākotnē varam skatīties? Vai joprojām mums, protams, ir pirmkārt jāsaglabā veselais saprāts visā izvēlē, izvērtējumā un nav jāsteidz pielietot visu, kas vien ir iespējas arī ikvienam cilvēkam bez īpašiem lieliem ieguldījumiem nodrošināt sev kvalitīvu gaisu. Ko jūs teiktu to, ko jūs uzskatat par svarīgāko šobrīd un kur mēs ar šo virzīsimies?
Tas, par ko mēs runājām, tā ir tāda cīņa ar sekām, bet mums būtu jācīnās ar cēloņiem. Tas gaiss, ko mēs ieņemam, kādā kvalitātē tas ir, kā ar to cīnīties, lai tas ārā gaiss pilsētā būtu kvalitatīvs. Ja, bet nu, kā to risināt? Tas ir ļoti sarežģīts un komplekss jautājums.
Jo tieši tā, šis ārā gaiss bieži vien ir netīrāks vai ne par to, ko mēs ielaižam iekšā, domājot, ka tas ir tīrs, un tad, kad mēs pastamies loga ailēs, tad mēs varam noslaucīt putekļu kāru.
Protams, ka ir dažādi risinājumi. Mēs tur varam iebūvēt sienās rekuperātors ja, ar filtriem, ja, bet nu, tad jāatcerās, ka tas filtrs būtu jānomaina kādreiz arī. Ja. Tad ir iekštelpās jau visādi risinājumi, izmantojot spirulīnu ir tā daļa, kur veiksmīgi izmanto gaisa attīrīšanai. Starp citu, Meksikā 2018. Gadā Pueblo pilsētā tika pilsētā uzstādītas šīs aļģu attīrīšanas iekārtas. Patiesībā tas ir ļoti vienkāršs objekts, tās ir stikla kolbas, kurās tad dzīvo šīs baktērijas, viņām, protams, tiek pievadītas barības vielas un gaisa pumpis pumpē gaisa iekšā. Viena tāda iekārta, kā viņa apgalvo, aizstāja 400 kokus, jā.
Mārtiņ?
Varētu šo sarunu beigt Ilze to, ko tu sāki. Kad veselo saprātu, neviens jau nav atcēlis. Tās tendences mainās un tendences ir spekulatīvas. Dažkārt viņas ir pārspīlētas. Brīnišķīgi, kad mums ir šis veselais saprāts un mēs spējam izsakot līdzi. Jā.
Jā, nu es domāju, ka cerēsim, ka tas būs, bet es piekrītu arī tam, ko jūs abi teicāt, ka tomēr par šiem jautājumiem ir jārunā aizvien biežāk, viedokļiem par to ir jābūt dažādiem, pieredzes stāstiem par to arī ir jābūt dažādiem, jo pilnīgi noteikti, ka tādā veidā mēs arī caur pieredzi un caur dažādiem objektiem nonākam katrs arī pats pie sava labākā risinājuma, tad, kad jūs ar to saskaraties. Liels paldies jums par atvēlēto laiku, par jūsu idejām un arī par jūsu paveikto. Tātad, kāda ir mūsu ieradumi atrodoties telpā, to mēs visi arī paši varam ietekmēt, kādā veidā mēs šo telpu lietojam. Sarunājos ar dizaineru, dizaina biroja HDV vadošo dizaineru un Latvijas Mākslas akadēmijas dizaina nodaļas profesoru Holgeru Elleru un arhitektu biroja Mark arhitekti līdzdibinātāju Mārtiņu Ošānu. Šo raidījumu montēja Judīta Bērziņa, jūs uzrunāja Ilze Dobele no Latvijas televīzijas. Uz tikšanos!